Galata, fengine 5. Lewa hodo ine, Kristo di luke nubawe. Nungle mu mika ganante Kristo di yefe yewale muka ni luke nubawe. Ile ngenge sanankelu domata bieny. Ngenge hatama yefe yewale kwele kwekwe lo ngebabo ngadany kale, ngani motolu gada bieny. Ngage gany, ngenge so tofangine helo kedainte, iba Kristo la ne baba fi monimi barainte, na pol di ingu edo ngebagaba. Ni so tofangine helo kedainte, yenge waponte yefe yewa sasawa ngagelu balebia kedain, yogo sanangne hatama edo ngebagaba. Nga ngi waponte haika dondone domalu yefe yowa balaybe ninte ngage gain. Ngenge kilistola ni hatama bainge babon waponte kwele madi hegilelu lobina gagain. Aime asudi ba nubame nungle ngage ngage sinka gaben waponte dondone wa nubadaite. Yogole wange gagabelen. Nungle kilisto yesu hole weta kelu gadabelente. Iba so tofangine helo keine me mi helo keine. Yogole ngage ben wia feine mi edaite. Ngage ngage si nongen balai belu kwele angaka ago ayelelu balu gada belente. Yogo di sugu feine aiga.
Yowa hodo ine, sawang yowa.
Alu ngenge yesule ngage ngage sinte yefe wa gasa kebo maangi ti yefe ngine hedikeme yowa noine hegilelu gagain. Ngi yogo yengele yowa di wapon wange bawe, yela ni miwelega. Yis kapu ine kwisine ma ti sawe aiga. Ingun ha ngi yengele kwesa ti sawe aiga. Na sugu nole weta kelu ngengele ngage silu yangu ngagelu gagaba. Ngenge nale ngage ngage yogo balai belu galu ngage ngage go ne hegile dainte. Aime moni e ngage bo bafu angelelu gaga. Ye bikite ameine baraite. Ni hagba fone. So tofangine helo keinele yefe yogo mi edo ebalu wedu yele gaba. Yefe yogo bia ha hegile iba. Maliponte yowa mibe ngi yengi weje bi ainelelu gagain. Ngi yogo yenge so tofangine helo keninte wedu yele daba mide. Ngi ngiga yenge malipong te yowale ngaba mi aitabong. Aime ngi gone di yowanongan kwelu ngengele ngage ngage basi fwelu gagain. Na yengele kwele da ngage gaba. Ailu ngage be ngi yogo yenge so ngine bubua helo kelu baikebo madike daite.
Yowa hodo ine, asunga sote gaga.
Ngi hagba fone. Ngenge yefe yowale mungine mika ganinte waponti wange bawe. Ngenge mu mika gaga yogo gaga inte migbedi yowa milu so nginente gaga balai biebo mi madikedaite. Yogo mi fikena le ngenge angaka kwele di dofi naguru kwele kwe kwe ngi ingu ne kwele kweda bieny. Iyangute, yefe yowa di yogo le momo kwatule ine yangu faga. Gagine aigela aiga, siline ingu ne angi ngiga gale emewa gagain. Yengele kwele gone di ago ayelulu anga ngage yelulu gadame. Aime ngengileng. Gone di miti mi nagulu ngaba ay nagulu baswale ngagudain kale. Damongine balu gadain. Na yangu migaba. Ngenge tiri asudi morike ngele me hikedain. Ingu ailu ba ngenge so nginente gagale anga yogo hegile dainte. Ailu mi balaybe dainte. So nginente gaga di asule gaga we aiga. Nga asudi so nginente gaga we aiga. Yeke ngaba ay ngagu aiga bie. Ile ngenge wia madine ay nogale ngage aigain. Yogo hegila again. Nga asudi molike me hike dainte wa. Yefe yowale bage wa miga dainte. Aime song inente gagale aibaba yogo yangu yegen kedaite. Selo boy aibaba nga aibaba wonon kole alu kosa gaga di wakeine. Sidu bong alamba nolu gaga nga hefe dina aibaba. Alu ngaba hole gaga nga ngenge yowang inente ngaba sili aye again. Nga hasoa alu alika wia ainoga. Nga bone nono aibaba, guru kwau alu habu kwesa ine hai ine moni moni faga. Alu hasoa nga misa sanangne nobon kwele basi fu ayele aiga. Alu aibaba gone ingune. Esene edo nge baiba. Alu yakuma hatama umyo amilu edo nge bagaba. Ngi nga aibaba ingune balaybe aigain. Yenge waponte ngani damonte gaga nali mi badainte. Asule gaga noine yangu ainoga. Kwele angaka dodofi alu ganoga, nga beli beli alu kwele mogun kole. Nga aibaba urune, nga baba fi ainaguru, nga aibaba madine. Alu ngage ngage sinkole. Nga uruwelu gaga, alu aibaba damonke noga. Yefe yewadi aibaba ingune sasa wale akamoni mi holega. Aime Kristo yesule ngi inga yenge so nginente gaga yogole kwele fanke fanke nga anga helo. Yogo biha maliponka webo homawe. asudi gaga nonge bafua nolelu, damonke noleme nongile nye balai beda peleng. Balai belu so ba fefe me kwele kwefang ainagulu me haso ainagulu mi aida peleng.